ستار اف ام نيوز.
ظهور وناكسن كولنتي وعن قدبة ورقة ظهور نمات كوليكسن دونتان وحاكم إذا مدحبينها دالك وهقامية شغو باقيين يسمي دي سن وقاديقان شعبك وحاد كل مغلد دونتان ودواء سدح بقوله كم إذا علمات باريق وجير والسين يكارك عيمس كا NHIF وراركي قدن بي دنكا سي صماليا عالم كان وحاد كل مغلد دونتان إنك بدن لو بقوله أرضي أولاقا عبدوبتي نيجيريا وحرية دو دي ديبو هلي wa duhurnimada hada taariikhdan ay ku beegantahay 24ka bisha 3aad ee Maarso ee sanadka 2024ka halka bisha Islaamka ay sugan tahay 14ka bisha barakeysan ee Ramadaan sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada anigoo Maxamed Axmed Khalif ayaa warka duhurnimada dhigaystay idin la socodsiinaya madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhamaan masuuliyiinta la soo doortay ku booriyay inay u midoobaan sidii dadweynaha ugu adeegi lahaayeen xilliyo ku sugnaa kaniisadda ACK Emmanuel Parish ee deegaanka Makadara ee ismaamulka Nairobi ayuu sidoo kale ka hadlay mashruuca guryaha la awoodi kare ee ay dawladda dhiseysa. Waxa uu sheegay in 400,000 oo dhalinyaro ay fursad shaqo ka heleen mashruucan. Madaxweynaha ayaa xusay in aan la barakicin doonin dadka degan meelaha guryaha aan iraahdo meelaha guryahan ama guryahan laga dhisayo oo ay dawladdu siin doonto hoy ku meel gaar ah. Ujeedada laga leeyahay mashruuca guriyeynta ee dawladda ay ugu sheegay in laga gudbo xaafadaha isku raranta ee aanan u dhameystirneyn adeegyada aasaasiga ah. Qorshaha dawladda dhexe ayaa in dhamaadka sanadkan ismaamulka Nairobi laga dhiso ilaa 50,000 oo guri cusub ah.
Sasa sisi wote kama viongozi inatubidi tujumuike, tushirikiane, tufanye kazi ya wananchi wa taifa letu la Kenya tukiwa mirengo tofauti, lakini kazi yetu ni moja ya kutumikia wananchi wa Kenya. Vile mnajua, tuko na mpango mkubwa wa ujenzi wa manyumba katika taifa letu la Kenya. Na malengo yetu katika ujenzi wa manyumba ni mambo manne ya muhimu. Ya kwanza ni nafasi yetu ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 1140 ambao wanafanya kazi katika program ya housing mahali pote tunazochenga hizi manyumba ikiwemo hapa Nairobi. Ukienda pale Mkuru, ukienda Kibra, na sasa tutaanzisha ya Bahati, utakuta tuko na vijana maelfu wako kazini. Pale Mkuru tunajenga nyumba 1015. Ni mahali ambapo pako chini sana. Hata watu wengi walikuwa wananiuliza, hizi manyumba inatoshana na Kileleshwa na kule Lavington. Lakini tulikubaliana ya kwamba safari hii Mungu ametueleza ya kwamba tuinue wale wako chini. Ndio tukasema bottom up. Sasa hiyo bottom up iko Mkuru, tutaileta hapa Bahati. Na vile mumeelezwa, hakuna mtu atatolewa kwa nyumba yake kwa nguvu. Kila mwananchi tutakupatia mahali ya kuishi ukingojea nyumba ijengwe.
Danka kala barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa ka hadlay caqabadaha dhanka biyaha iyo sida dawladda dhexe ula kaashanayaan xal helidooda.
Tumekuwa na shida ya maji Nairobi kwa muda mrefu sana. Nairobi receives 500 million liters per day, 525, na tunahitaji 870. Huyu rais wetu nataka tumshukuru sana. Tulishikana naye vile tulingia kwa ofisi, nikamwambia atusaidie Northern Collector 1 ilikuwa imekwama, akatusaidia tukalipa watu wellifts. Northern Collector 1 ambayo inatoka Murang'a inatuletea 140 million liters of water extra in the next less than 2 months. Wale wanapata maji mara mbili watapata sasa mara nne. Wale wanapata mara nne wanaweza pata wiki mzima and we move on. Ya pili ambayo umetufanyia excellency, nikimaliza mambo ya maji, ulitusaidia, I told you I found donors, tumepata $100 million ya Nairobi County kufanya Northern Collector 2 na Maragua 4. Northern Collector 2 na Maragua 4 itatongezea 220 million liters. Your Excellency, if you support us, in the next 3 years, shida ya maji Nairobi itasomwa kwa vitabu ya historia.
Mudanaha degan baarlamaanka bariga Wajir Aadan Daawud ayaa dahfuray barnaamij ardayda dhigta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ay ka soo jeeda deegaankaasi looga bixinayo qarashaadka waxbarashada. deeqda lacageed ee uu bixiyay ayaa gaaray 35 milyan oo shilin wuxuuna faahfaahin ka siiyay warbaahinta
waxaan maanta goobtan oo culimada joogta aan haddana ka sii dayn doonaa lacagta looga deeqa ardayda Wajir East oo af Ingiriiska Bursary Bursarygaas oo ka kooban yahay lacag dhan 35 milyan 15 milyan waxaa maaragtay looga deeqayaa ilmaha ku jira iskuulada secondaryga 20 milyan waxaa looga deeqayaa carruurta reer Wajir East oo jaamacadaha iyo kolleyjyasha ku jira marka lacagta waxay ka kooban tahay 35 milyan 20 milyan oo dhinaca jaamacadaha ah iyo 15 milyan oo dhinaca secondaryga waa maasantii
kaasina waa xilibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka bariga Wajir isla Wajir ku dhawaad 300 oo ka mid ah culimada bariga Wajir ayaa la siinayaa kaarka caymiska caafimaadka ee NHIF sida uu ku soo waramayo Cabdiraxmaan Muawiye
xilibaanka bariga ismaamulka Wajir mudane Aadan Daawud ayaa maanta kulan iswaraysi ah la yeeshay culimada ka soo jeeda bariga Wajir iyo guud ahaan ismaamulka Wajir kuwaas oo ka xogoreysanayay baahiyaha ay qabaan culimada mudane Aadan Daawud ayaa 300 oo ka mid ah culimada imaamiyada iyo sidoo kale muwaadiniinta bariga Wajir waxa uu sameeyay kaarka caymiska caafimaadka kaasoo ay si bilaash ah isbitaalada dalka uga doonan karaan daaweyn
maanta horta waxaan u imaaday ko inaan culimada reer Wajir isla kulmo oo ma aragtay maadaama ninka laga soo doortay gobashan constituency gan Wajir East oo aniga Ilaahay ma aragtay ihaleeshii safartan inaan culimada la kulmo oo culimada iswarsanna maxaa u daran maxaa la qabtaa ayaga maxay la qaban karaan intaas inaan ma aragtay aan ka wada hadalno aya horta maantaan u codsaday meetingkan waxaan balan qaaday masajidada Wajir East imaamiyada iyo muadininta oo masajidada Wajir East ku yaala inaan ayagana aan wax la qabto waxa ugu weyn dhawaanaan waxa waaye oo anagoo dhana dhibo waxa waaye caafimaadka caafimaadka wuxuu noqday wax aad iyo aad qaali u ah waxaan haraambeedo badan oo sameeyna markasta mar qofa jiraday ma aragtay lacag hala gargaro lacag hala isku dardaro qofkaas isbitaalka laga bixiyo marka waxa ila aniga aan doorbiday waxaan kale u qaban karo wadaadadaas waxa waay inaan kaar caafimaad aanu hagaajiyo ayaga iyo qoyskooda hadda waxaan rabaa maanta inaan soo bandhiga in 300 oo ka mid ah culimada muwaadiniinta iyo imaamiyada masaajidyada Wajir East sheekh intay dhan yihiin aan ma garan karo laakiin hadda waxaan wax u hayaa waxa waaye 300 boqolii konton imaam iyo boqolii konton muwaadin taas waa bilowgi soo hadii ay muwaadiniin kale iyo imaamiyo kale ay jiraanna ayagana gadaal aan ku soo dareyna laakiin maanta waxaan rabnaa in 300 qof maxay 300 oo ruux kelimaa waa 300 qoys maxay leey waxa ma aragtay kaar kala siinaya qofka kelimaa waa xaway qofka iyo qoyskiisa haaskiisa iyo ilmihiisa 300 qof ayaan siinayna insha Allah ayaan u iibineyna kaarka caafimaadka
ugu dambeyntiina culimada ayaa u mahadceliyeen mudane Aadan Daawud iyagoona sheegay inay baahi u qabeen helidda kaarka caymiska caafimaadka oo bilaash ah
wax shakhsiyaad ah iyo wax dan guud ee way kala yihiin qaar Allah ku siiyo arimaha hadda aad ka dhawaajisay dan guud waaya sida in gaari meedka la helo ama meesha lagu dhaqi lahayd la helo iyo arintan hadda aad sheegtay oo aad iyo aad aan u soo dhaweeyneen Ilaahay khayr ku siiyo oo culimada ay aad ugu dhib qabaan arintan hadda aad furaysa maanta Ilaahay khayr ku siiyo waa arin aad iyo aad muhiim u ah waa kaarka caafimaadka dii lacag lagu shubo oo isticmaasha oo caruurtaada iyo adiga iyo xaaskaada aad ku daaweysanayso alxamdulillaah wax weli nolo sameeyay ma aha anaga hadda noogu horeysa khayr Allah ku siiyo
marka khayr Allah isii anaga hadii aan culimadi waan ku duceynay ducadaasna ma aragtay waxay ka bilaabatay maalintii maaradii culimada amaaradii gaarigii oo wala garanayn oo meel kasta maardi mid yahay ligili oo culimada idaala ay ka warqabta haddana dacweyn maardi magaaladaan ka fulinaya iyo county idaala yaas bixi maardi marka khayr allah siiye haddana waxa waay maanta waxaan u fadhinaa barnaamij cusub oo asaga maardiina as hadira as ku soo dari hawshi hore oo soo qabtay maardi oo ah maardi kaadka caafimaadka marka wala garanayna maardi caafimaadka maanta waxa waay kharash badan ku baxaya maardi oo qofka aasi waadin oo soo baahay maardi kaalma marka waxa la maardi kaadkaasna waa adiga ii wixii ku hoos imaada carurtaad iyo haweenkaada maardi yasku asku daweyn kartaa maardi marka imbiiga maardi khayr allah si aad u mahsan yahay
abdirahmaan muawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer
waxaa albaabada loo laabay 19 dugsi oo ku yaala waqooyiga ismaamulka baringo xarumahan ayaa la xiray 3 bilood gudahood kadib markii ay kordheen falalka amni darrada ee dowlad deegaankaasi waxaa sida tan xaqiijiyay agaasimaha waxbarashada ee Baringo Jafed Masibu agaasimaha ayaa sheegay in dugsiyadan badankooda ay noqdeen kuwa ay ardayda iyo macallimiinta isaga carreen iyagoo ka cabsi qaba weerarada kooxaha burcada waxa uu hoosta ka xariiqay in qoysas badan ay aagaasi ka qaxeen iyagoo caruurtooda ka saaray xarumaha waxbarashada dugsiyada la xiray ayaa isugu jira kuwa hoose dhexe iyo kuwa sare isku duwaha amaanka ee gobolka Rift Valley Cabdi Xasan ayaa qoysaska todobaadkii ugu dambeeyay ee falalka amni darro guryahooda ka barakiciyeen ku sheegay in ka badan 2000 qoysas
89.5 Star FM Galgaduud
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa maanta shir gudoomiyay kulan golaha wasiirada ee Hirshabeelle oo ka qabsomay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe. Ugu horeen waxaa xilka loo dhaariyay wasiirada wasaaradda qorsheynta caafimaadka iyo patroolka ee Hirshabeelle kuwaas oo dhawaan u magacaabay madaxweyne Cali Guudlaawe. Shirka golaha wasiirada ee Hirshabeelle oo diirada lagu saaray u diyaar garowga shirka sanadlaha ee golaha wasiirada ee maamulkaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose oo laga dhageystay warbixin ku aadan degmooyinka xiga ee laga hirgelinayo doorashada golaha deegaanka madaxtooyada Hirshabeelle ayaa golaha wasiirada la wadaagtay hanaanka loo wajahayo shir sanadeedka golaha wasiirada kaasoo lagu garfayn doona muddadii sanadka sida ay shaqadu ahayd Senator Cabdirizaaq Maxamed Xareed oo ka tirsanaa senatorada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday magaalada Columbus ee dalka Mareykanka halkaas oo la sheegay in maalmihii dambe uu ku xanuunsanayay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa tacsitii raanyale u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed oo ka baxay Allah uu naxariistay marxuum senator Cabdirizaaq Maxamed Xareed Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku sifeeyay marxuumka inuu ahaa muwaadin qarankiisa ugu soo adeegay marxalado kala duwan kaalin wanaagsanna ka soo qaatay dowlad dhiska Soomaaliya isagoo Alle u weydiiyey inuu ka waraabiyo naxariistii janno madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxda iyo bulshada maamul goboleedka Soomaaliyeed Puntland uga mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan ee uu sameeyeen una qaabileen intii uu joogay magaalada Garoobe isagoona u rajeeyay nabad iyo barwaaqo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay bulshada SSC waa sool sanaagii ayn uu sheegay inuu qorsheynayo inuu booqdo balse duruufo kala duwan oo u suurtageli weeydi in inta bisha Ramadaan lagu gudo jiro uu halkaasi booqdo maruu madaxweynihii hore ee Soomaaliya arrimahan ka hadlay ayuu sida tan yiri
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland madaxweyne ku xigeenka golaha wakiilada iyo wakiilada guud ahaan iyo golaha wasiirada iyo shacab weynaha reer Puntland magaaladan garowe degan sida wanaagsan oo sharafta badan oo Soomaalnimada waaltinimada leh ee aniga iyo wafdigeyga noo soo dhaweeyeen waxaan runtii la kulanay marxalad ee cimilada aad iyo aad u kulushahay bil Ramadaan oo dee ummadda cibaadaysanayaan bacdama ay tahay bil barakeysan oo aynu ugu adag tahay dadkii inaan qaabilno ama kulamo sameyno saasoo kale waxaan doonaynaa inkastoo waqti nagu yar yahay inaan tagno laascaanood ee khatuma state laakiin iyada naftigeeda dadka uga turnay xilligan adag ee kuheelaha ah iyo bishaan Ramadaan dadku cibaadisanayaan inaan dadkii aan dib u geysano kulamadoodii iyo soo bixitaankooda laakiin waxaan aniga iyo markii aan ka wada hadalnay hoggaamiye firdhiye cabdiqaadir firdhiye aan isu sheegnay inay qurxoon tahay inaan dib u soo noqdo marka kulanka ama shirka uu halkan ka dhacayo aan waqti fiican ku imaado khaatuma aan ka bilowno magaalada laascaanood buuhoodle gumays iyo carooli iyo wixii suurtagal oo deegaanadaas ah oo aan dadka la kulanno hadduu ilaah yiraahdo waxaan rajaynayaa si dhaqsi leh inaan ugu soo noqdo Puntland kadibna aan socdaalkaas aan ku bixiyo khaatuma hadduu ilaah yiraahdo
wufdi saraakiil oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya General Dayax Cabdi Cabdulle ayaa safar isugu jiray kormeer iyo dhiirigelin ku tagay xarada ciidanka Arbacu ee gobolka Shabeelaha Hoose xaradan ayaa fariisin u ah cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aan halkaasii saraakiisha ku soo dhaweeyay taliyaha guutada 14aad ee Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Nuur Maxamed Gaabo Nuur Fari taliyaha ayaa qodobada u jeediyay guutada 14aad ee Oktoobar oo maalmihii la soo dhaafay howlgallo lagu la dagaalamayay Al-Shabaab ka wadi qaybta ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed taliyaha ayaa ciidanka u sheegay in la doonayo in kaalin mugle ah ka qaataan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab wuxuuna fariin ciidanka iyo saraakiishooda in la dejiyo dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab ee ka socda Shabeelaha Hoose kormeerka taliyaha uu ku tagay xerada Arbaco ee ku taala gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ku soo aaday saxil shalay Al-Shabaab weerar culus ku qaadeen xero ciidanka dawladda ee ku sugnayeen deegaanka waa deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose lagu dilay saraakiil ciidan oo dawladda Soomaaliya ka tirsanay qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay mowlid aan qocsad inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
Mahadsanid Maxamed Axmed waxa dalka Ruushka baroordiiq loogu sameynayaa in ka badan 133 qof oo lagu dilay weerar jimcihi ka dhacay caasimadda waddankaasi Moscow falkaas oo mas'uuliyadiisa sheegtay koox gacan saar la leh kooxda isku tilmaantay khilaafada Islaamiga ISIS oo loo yaqaan Islamic State Khorasan Province ama ISIS-K ayaa waxa ku dhaawacmay in ka badan 150 qof oo kale maamulada amaanka Ruushka ayaa sheegaya in la xiray 11 qof oo weerarkaasi lala xiriirinaya waxa dadkan ka mid ah 4 qof ee hoosnaa ee horey loo qabtay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaana wacdi ku maray in ay si weyn u argoosan doonaan sidoo hadalku dhigay waxa la soo sii daayay ugu yaraan 200 oo arday ah oo horaantii bishan ku xubaysan ay ka abduubatay dugsi ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria xafiiska gudoomiyaha gobolka Kaduna ayaa arrinkan maanta xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Kaduna ee dalka Nigeria Ubasani ayaa sheegay in la taliyaha qaran ee amniga uu isku dubariday in ardayda la soo sii daayo inkastoo uunan faahfaahin dheeraada bixin waxa uu intaasi ku daray in ciidamada militariga Nigeria ay sidoo kale mudan yihiin bogaadin maadaama ay geesinimo muujiyeen oo ay cadeeyeen in la wiiqi karo awoodda kooxaha geysta falal dambiyeedyada toddobaadkii hore ee ahayd markii kooxda ardayda haysatay ay dalbatay in la siiyo lacag madax furasho oo dhan 1 bilyan oo naira ama lacagta Nigeria ah una dhiganta $609,000 toddobaadkii bishan saddexaad ee ahayd markii ardayda laga afduubtay dugsiga ku yaala magaalada Kuriga shacabka dalka Senegal ayaa maanta ka qayb qaadanaya doorasho guud oo ay ugu codeynayaan madaxweynaha shanaad ee hoggaanka waddankaasi qabanaya waxa markii ugu horeysay taariikhda Senegal aanan loo lanka qayb ka ahayn madaxweynaha hadda xilka haya Macky Sall isbaysiga hoggaamiyaha waddankaasi ayaa musharaxa ku matalaya oo tartamida hoggaanka ugu sarreeya u soo xushay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Amadou Ba oo 62 sano jira waxa inay codeeyaan isku diiwaangeliyay 7.3 milyan oo qof goobaha codbixinta oo furmay abaar 8 subaxnimo ayaa lasoo xiri doonaa 6 maqribnimo markay codeynta soo idlaato waxaa durbaba la bilaabi doonaa tirinta codadka iyadoo natiijada hordhaca la filaya 26-ka bishan oo ku beegan talaadada musharaxiinta kale ee xilka madaxweynenimo ee dalka Senegal ayaa kala ah Bassirou Diomaye oo 43 sano jira oo horey madax uga ahaa waaxda canshuuraha duqii hore ee magaalada Dakar Khalifa Sall anta Babacar Gom oo horey ganacsato u ahayd iyo rugcadaaga siyaasadeed Idrissa Seck oo kaalintii labaad ee kasoo galay loolanka madaxtinimo ee sanadkii 2019kii ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in dibadbaxyo ay ka dhaceen shalay magaalada Tel Aviv ee Israa'iil iyadoo dadka dibadbaxa dhigayayna ay dalbanayeen inuu iscajilo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu wararka intaasi ku daraya in shacabka dibadbaxa ka qayb qaatay sidoo kale xukuumadda ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay ka dalbadeen in ay gaarto heshiisa lagu soo siidaynayo maxaabiista ay ururka Xamaas 7-dii bisha 10-aad ee sanadkii hore ay gacanta uga dhigeen Israa'iil. Qodobada caalamku anaga inta aan dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Waa u mahadsan yahay Mawlid warkii duhurnimaad kala socotiin idaacaddii Saafi maanaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin warramayay. Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warka soo saaray ciddu warkayga seega. Waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saafm.co.ke halkaasoo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka aqrinay.